Trofej pro vítěze Champions Cupu, trofej pro vítěze Českého poháru a trofej pro vítěze Live Sport Superligy. Všechny tyto tři poháry si bude moci Tatran vystavit, protože zažil dokonalou sezonu. Jak dokráčel k vítěznému superfinále a co chybělo Boleslavi k lepšímu výsledku, o tom všem bude řeč v novém díle Florbal.cz podcastu. Od mikrofonu zdraví Gustav Ondrejčík a jsem rád, že mohu přivítat zkušeného florbalového novináře a komentátora Toma Rambouska. Tome, vítej.
Díky za pozvání, hezký den všem.
Dále vítám sportovního novináře a moderátora, bývalého hráče Vinohrad a hetriku Brno Olivera Golda.
A taky brněnských Bulldogů, dobré ráno, hezký den všem, zdravím. Vítám i Kubu a těším se na pěkný plkání o florbale.
A v neposlední řadě vítám bývalého hráče České Lípy Jakuba Nováka. Kubo, vítej.
Ahoj, díky za pozvání. Manželka s dcerou už jsou rádi, že konečně sezona skončila.
A v závěru nebude chybět část věnovaná ženskému florbalu. Budeme se opět bavit s Michalem Denhoffrem. No a teď pojďme na ten mužský florbal a na zhodnocení superfinále. A pánové, první otázka. Tome, můžeš klidně začít, jak se vám superfinále líbilo?
No, bylo pěkný. Viděli jsme prostě opravdu top florbal. Myslím si, že kvalita fantastická. Vlastně jsme viděli šampiona v úzkých. Skoro vlastně musel šáhnout do rezerv, který se ukázalo, že už jich pak moc nemá, ale stejně to ustál a vyhrál. Ale za mě jedno z nejlepších superfinále poslední doby. Dobrý bylo, že padly góly a že vlastně opravdu tam byly týmy, který oba mohli vyhrát. A bylo to v tom, myslím, tím teď v mužské finále a bylo to opravdu velmi důstojný superfinále.
Tak Kuba může pokračovat.
Jo, je vidět, že pod Jonasem Návou rozhodně Boleslav nehraje žádnou defenzivu a vlastně až na nějaký krátký časový úseky ve třetí třetině se prakticky nehrála žádná jako taktická hra, prostě se útočilo super. Jako, já přemýšlím možná ještě jedno super finále, nevím, co to bylo za ročník, ale Tatran vyhrál na nájezdy nad Boleslaví, myslím si 7-6, tak to mám z toho podobný pocit, že tyhle dvě super finále byly za mě nejkoukatelnější.
Jo, tak za mě a jenom potvrdím, co říkali kluci, ten event celkově českým florbalu vyšel naprosto geniálně. Už to všechno začalo tou sobotní bitvou na ledě O2 Areny mezi Spartou a Třincem, kdy v podstatě se díky těm čtyřem prodloužením začalo odehrávat zajímavá partie už na sociálních sítích. Myslím si, že celý ten příběh toho, jak Roman Urbář se svým týmem stavil, nestavil tu arénu, tak to už ten celkový pocit z toho začalo nabíhat nahoru, bylo to vyšponovaný. Myslím si, že i to ženský finále si svoji nějakou fanouškovskou základnu nebo zkrátka nějaký zážitek z toho byl a pak to mužský finále to vygradovalo. Byl fanouškovský rekord, takže, jak říkám, kluci to řekli správně, bylo to atraktivní superfinále, hrálo se nahoru dolů, nebyla to žádná defenzivní bitva. 4-4, parádní zápas, vítězná branka v prodloužení ve finále, co víc si přát, takže z tohohle pohledu si myslím, že můžeme mluvit o tom, že to bylo možná nejlepší superfinále za posledních 5-6 let.
Kubo, je aktuálně Tomáš Jurco jedním z top brankařů na světě?
Že ho těžký porovnávat mezinárodně, protože to porovnání je vesměs jednou za dva roky na mistrovství světa, nicméně se týče český ligy, tak aktuálně si myslím, že jo. Lukáš Bauer neměl úplně top sezónu, byť jako i jeho nepovedená sezóna je furt velmi dobrá sezóna. Nicméně myslím si, že aktuálně jako Tomáš Jurco je číslo jedna v české reprezentaci. Trošku nám zmizel z očí Kříž, že ho tady hraje ve Finsku, tak tam jediný vlastně otázka, jak to s ním bude dál, jestli předpokládám, že reprezentační trenéři ho mají v oku trochu. Nicméně aktuálně Tomáš Jurco se zdá skutečně jako nejsilnější a vlastně zas tak neskušený už taky není. Ono jako těch finále odehrál dost, Takže myslím si, že i na to, jak je mladý, tak vlastně už toho má odchytáno hodně.
Můj názor na Tomáše Jurca.
Ano.
Zůstává otázka. Jo. Jak říkám, nechci nebo nemůžu ani odporovat. Já souhlasím s Kubou s tím, že Tomáš je pro mě momentálně jednička. Nesouhlasím s názory některých, že Lukáš Bauer pokazil superfinále. To mně přijde docela odvážný. Samozřejmě ano. Když se na to podíváme 15krát na ten gól, tak ta ruka tam byla nešťastná. Je jasný, že on sám pro sebe asi tu sezonu bude hodnotit na základě tohoto zákroku, což takhle bohužel jako u sportovců někdy bývá. Na druhou stranu ten počet zkušeností nebo to množství zápasů a zejména té reprezentační úrovni, kolik Lukáš má, tak pořád asi z něj dělá toho zkušenějšího z té dvojce. Takže já to spíš vezmu tak, že Tomáš Jurco je pro mě absolutně budoucnost číslo jedna v reprezentaci a myslím si, že pokud ještě nějakých těch pár pátků bude jezdit s Lukášem Bauerem, tak postupně může přejít na pozici číslo jedna. Myslím si, že takhle já vidím Tomáše Jurca, že po boku Lukáše Bauera on může, když se teď budeme bavit o té reprezentační kariéře, tak tam on za mě bude, nevím jestli teď ještě na mistrovství světa, který teď přijde, bude jednička, ale možná se už můžeme bavit o tom, že tam ty otěže převezme. To nechám tady na panu odborníkovi Tomáši, jestli vyvrátí nebo bude souhlasit s touto tezí.
Tak oni si to rozhodnou určitě repertrenéři, jo, to mimo to může maximálně polemizovat, ale když teda se ptá Gusta na Tomáše Jurce, za mě nejenom kvalitativně jakoby florbalová záležitost, jak šel nahoru, ale já v něm vidím jako i obrovskou takový jako velký nárůst osobnosti. Jo. Tam vlastně vidíte určitý detaily v tom zápase, který nebyly, který vlastně dřív to byl ještě před nějakýma třema rokama, když chytal juniorský finále, myslí si to, tak on to dochytal, ale neviděli jste tam žádný gesto navíc. Jo. Dneska máte safe, který chytá jednou rukou Milanovi Tomašíkovi a pošle mu tam takovou tu, takový ten vlastně gesto, hele, jako já jsem tady a vlastně těžko mě překonáš. Potom je tam vlastně i takový ten moment, o kterém se diskutovalo, masku, kterou on si sundá v průběhu zápasu, v průběhu akce, která probíhá, ještě není pískáno, a vlastně on si naprosto jako suverénně myslí a předpokládá, že rozhodčí to písknou, že prostě vlastně se stalo něco, co je špatně, a najednou prostě on má tuhle váhu v sobě, tu takovou tu auru nedotknutelnosti, že on si takovýhle věci dovolí. Jo. Bez pochyby ten zápas vychytal Tatranu, to je absolutně jasný. V tom zápase byl vítěz, stejně jako byl vítěz celou sezonu, protože opravdu nebylo lepšího golmana v české superlize. Když se podíváte na čísla, tak tam jsou možná brankáři nějaký, který mají mít zápasů odchytaných, ale v té kontinuální sezóně on má fantastické čísla. Když to jsem koukal na základní část, tak Lukáše Bauera přechytal o 8%, v playoff asi o 13%. Jo, to jsou prostě obrovský rozdíly a ta kvalita tam je daná. Ano, on ty gesta, který on tam má, tak z tady toho jako vznikají. On je prostě naprosto přesvědčený o tom, že je fantasticky připravený, že má formu. Já jsem s ním dělal po zápase rozhovor, velice pokorný vlastně člověk to je, pořád ještě, i když na hřišti vypadá jako suverén, tak vlastně pak, když se potkáte s Tomášem Jurcem u mikrofonu a mluví s váma, tak vlastně opravdu vnímá to, že ta síla jeho je o tom, že je tam zatím skvělá příprava a taky mluví i o štěstí. Jo? Takže není to tak, že on by si jako vymyslel, že je mistr světa, ale už tam určitý náznaky jsou, že vlastně má, že vlastně se dostal nahoru určitým sebevědomím a tou osobností, gestikulací, to tam vidíte prostě.
Asi se shodneme, že reprezentační trenéři budou mít velmi příjemné rozhodování, kdo vlastně bude jednička do budoucna, protože ta kvalita je velká.
Já bych se nedivil, kdyby Tomáš chytal v Malmö, ale zase máme před sebou ještě dalších 7 měsíců. Jo? To, nebo je to prostě pořád ještě doba, kdy se může stát spousta věcí. Znáte to, prostě lidi zmizejí ze sestavy, stane se zranění, stane se cokoliv. Jo? Může tam přijít nějaký přestup, který může vlastně trošku jako rozhodit určitou rovnováhu v tom výkonu brankáře. Já mám pocit, že o Tomáše Jurca je zájem. Vím, že Falun o něj stál před sezonou. Teď vím, že Santu Strandberg končí ve Falunu, kdo ví, jestli tam nepřijde Lano, protože Falun potřebuje skvělýho golmana. A tohle asi je hlavní cíl, který vlastně v Evropě máte. Jo. Tomáš Jurca si opravdu řekl to, o pozornost, a může se stát, že Estatrano odejde.
S tím souvisí, pánové, i počet střel a boleslavská taktika, hodně to sypat na bránu. Zatímco Tomáš Jurco měl 27 zákroků, tak Lukáš Bauer pouze 12. Tatran nebyl tak střelecky aktivní jako Mladá Boleslav. Co jste na tu taktiku Středočechů říkali, Oliver?
Tak taktika, no, byla, jak tady říkal Kuba na začátku, pod Jonasem Navou se Boleslav rozhodla hrát mnohem ofenzivněji, než tomu bylo v minulých letech nebo v minulých superfinále, když vezmeme konkrétně to s Tatranem před dvěma rokama, kdy jsme v podstatě za 60 minut hry viděli dvě střely na bránu a to byly dva góly, když to hodně přeženu. A mě ten přístup k tomu zápasu ze strany Boleslavy přišel strašně sympatický. Já když jsem viděl prvních 5 minut, tak jsem si říkal, ty vole, jo, tohle je ono, tohle bude dobrých 60 minut, tohle bude dobrý florbal. Boleslav sypala na bránu, za mě obrovský překvapení, ještě když teď odbočím, jak se třeba s tímhle zápasem popasoval třeba takovej mladý Vařecha, zoufalý, jo, to jako na úkor svýho věku, jak zvládli tu tíhu okamžiku, paráda. Boleslav se nebála, tlačila se, možná tomu trošičku chyběl nějaký důraz před Tomášem Jurcem, spousta střel končila tak, že Tomáš si to vyrazil před sebe, měl prostor si to chytit. Možná, kdyby tam byl jeden, dvakrát nějaký důrazný žolíček před bránou, mohlo by to skončit jinak, ale zase to už po bitvě každý generálem. Ale jo, líbilo se mi to a pojďme si říct upřímně, ta Deliho střela v prodloužení, ty vole, já jsem to viděl v bráně, já jsem to viděl tutově v bráně, to byl jasný gol. Tam si myslím, že Tomáš udělal klíčový zákrok a minutu a půl na to rozhodl Hany. Takže, jak říkám, Boleslav toho udělala málo špatně v tom zápase. Opravdu jako málo špatně, chybilo strašně, strašně malinko. Takže navzdory tomu, že si berou stříbrný medaile, tak pro Jonase Návu a jeho taktiku jenom klobouk dolů z mé strany.
Tome, mikrofon.
No, já jsem chtěl vyzvat Kubu, ale když už jsem si zapnul mikrofon, tak to možná dokončím, abych ho nemusel vypínat. Jo, střely. Je tam jiný prvek. Mladá Boleslav už nehraje do brány, nebo prostě neobehrává obranu. Nehraje takový ten zkušený florbal, ale opravdu navzdory tomu, že má spoustu mazáků, tak to sype ze zhora. Jako nejsou to jenom vlastně střely z nějakého brankoviště, ale všimněte si, že možná více než 50% střel jde jako z větší dálky. A tam to pak samozřejmě dělá agresivitu, protože prostě máte střelu, musíte mít dorážku. A opravdu tenhle ten prvek tam byl vidět. Samozřejmě bylo to asi i způsobený tím, že Tatran brzy vedl o dva góly a Boleslav to k tomu musela jako přistoupit. A od té 10. minuty to hrála jako opravdu, neříkám vabank, ale s obrovskou agresivitou a byla velmi blízko toho, aby to otočila. Byly tam dvě břevna, Patrik Suchánek plus Michal Sladek to tam trefili do konstrukce. Kdo ví, jak by to vypadalo, kdyby ten Bolka dostala do vedení. K tomu nedošlo. Tatran i díky tomu vlastně to mohl potom ustát a hrát podle svýho, neboli stáhnul to vlastně na jednu formaci, ta druhá tam chodila vlastně jenom udržet čas, i když jako všechna čest, jako jak hrál Ondřej Sádlo a Martin Šindelář, to byly skvělý věci, ale prostě Tatran nemusel vlastně jít do nějaký krizový situace, neboli nemusel dotahovat.
Už jenom dvě věci. Za prvý je vždycky hezký vidět pro nezaujatého diváka, když jako ten papírově slabší tým přehrává ten silnější, což jsme prostě viděli, že Tatran opravdu, nevím, možná s Falunem místama a teď v superfinále zažil, že ho někdo opravdu jako tlačil. A druhá věc, myslím si, že chyběl Martin Tokoš, že to je prostě přesně ten typ, který by tam byl důrazný, byl by nepříjemný, umí hrát superfinále a to, jakou fazonu měl teď v semifinále, tak myslím si, že vlastně, jak vždycky tady tvrdím, že Boleslav má tak široký kádr, že když někdo vypadne, tak je to jedno, tak myslím si, že zrovna Martin Tokuš teda by možná udělal i ten rozdíl před tou bránou.
Jo, velký souhlas.
Tak jak cí byli další klíčoví hráči, Kubo, můžeš pokračovat, kteří tě v superfinále zaujali nebo byli pro ten úspěch Tatranu stěžejní?
No, to je taková alibistická odpověď, ale prostě ta první lajna Tatranu, respektive za mě Marek Beneš, jako prostě to byl klíčový hráč. On, když ho to baví ten florbal, tak on prostě je nebránitelný. A bylo to vidět, on prostě Tatran nevěděl třeba místama, jak se dostat na půlku soupeře, udělat nějaké přečíslení, a tak on si to prostě veme, dá si to na dlouhou ruku a zaveze míček za bránu, tam udělá už nějaké přečíslení. Takže jako já kdybych měl vypíchnout jednoho hráče za Tatran, tak prostě zase Marek Beneš. Nehledě na to, že on teda měl 2+2, tak, ale myslím si, že i tou předvedenou hrou hlavně. Na straně Boleslavy se mi strašně líbil Patrik Suchánek. Prostě to je neuvěřitelný. Jako každou sezonu si říkám, jestli, nebo obecně, zkušení hráči, Martin Tokoš, Milan Tomáši, Patrik Suchánek, tak si každou sezonu říkám, jestli už třeba ten florbal jim jako neuteče, že, protože prostě, když vidíme generaci kolem Langra, Formana, to už je prostě něco jiného a každou sezonu jsou vynikající. To je prostě neuvěřitelné, jak si jsou schopní držet výkonnost i po tolika letech.
No, Tatran to vlastně odehrál na trojici Jurco, Hanák, Beneš, si myslím. Neříkám, že ostatní nehráli, ale tady vlastně byl opravdu vidět ten kvalitativní odstup tady těch tří a opravdu to, jak jim to sedlo, to super finále. Ve finále opravdu to bylo o těch třech. A souhlasím u Kuby, který vyzvih Patrika Suchánka, tam absolutně, podle mě Suchánek, navzdory tomu, že Marek tam měl 2+2 ve finále a Beneš, teda Marek Beneš 2+2 a Tomáš Hanák dal taky 2 góly do rozhodující gól, tak si myslím, že opravdu to nakonec byl asi nejlepší hráč výkonnostně, výkonem i tím, co vlastně, jak tam byl vidět. Jo. On vlastně odehrál víc než polovinu zápasu na čas, 6 střel na bránu, břevno, gól. Jo, tohle prostě byla, takhle se hraje poslední zápas sezony. No. A Patrik ukázal, že prostě pořád má určitě výkonnost na to, aby mohl být v repre.
Teď mám mluvit já, jo?
No jo.
Já navážu na Kubu, s tím Benim, mně se strašně líbil ten moment, já nevím, co to bylo za gol, ale on na půlce spadl a když jste se na to dívali v televizi, tak bylo vidět z úst, jak něco říká, jako že ho to trošičku štve, že rozhodčí nepískli zákrok. A tak jako ležel a bylo vidět, že se mu nechce vstávat. A teď najednou viděl, jak Tatran do toho breaku, zvedl se, napálil tam ten boltovský sprint před tu bránu a pak to dokráčel a dovezl do té brány. To byl parádních 5 sekund.
Ale byl tam první, jako jo, spadl na půlce. To je prostě fakt neuvěřitelný. Já jsem si říkal, kde ty hráči bolky byli, anebo jestli tam byl nějaký instinkt, jako kudy běžet, že jim zavřít cestu, ale on opravdu spadl na půlce a byl tam první v tom přijít do další střely.
A to je to, co říkal Kuba, když ho to baví, že jo. To je prostě nebránitelné a to je další aspekt té hry, jo? Kde v podstatě výběr místa, jo, být ve správnou chvíli na správném místě, to je portfolio Bennyho v celé letošní sezóně, v podstatě celé kariéře. A co se týče výjimečných hráčů, já myslím, že všechno asi bylo jmenováno, no. Asi Tatranu zase pomohla určitě ta šířka kádru, zapojili se do toho průběhu utkání stejně jako s Falunem, kdy v podstatě si vzpomínáte, tak do třetí třetiny za nerozhodnutý ostavu, jo, kdy v podstatě Tatran neměl to vítězství v kapse, přišli do hry třeba Ondra Sádlo, jo, a nakonec, co se hrál za úlohu, Winglek Prase, že jo, takže tohle jsou třeba aspekty hry, které tady v těch klíčových zápasech hrajou roli, ale zase výjimeční hráči, jak říkám, byli jmenováni. V prodloužení asi můžeme říct, že to byl Tomáš Hanák, takovou tou jednoduchou hantýrkou, za kterou nás nikdo nezavře.
Ještě jenom k Benimu, že mě hrozně mrzí, že ještě nejde do Švédska. No. To prostě to je, jako vidět ho v nějakým top týmu ve Švédsku, jak tam řádí, tak ale chápu, že samozřejmě už potřebuje nějak taky budovat pracovní kariéru a tak dále, ale škoda, že já jsem trošku doufal, že by ještě třeba sezónu 2 v SSL dal.
Na druhou stranu já si myslím, Tome, vím, že máš něco na jazyku, já to jenom doplním, já si myslím, jo, souhlasím, bylo by to parádní. Na druhou stranu si myslím, že právě on je jeden z těch hráčů, kteří jsou tady pro to budování produktu té domácí soutěže strašně důležití. A myslím si, že generální manažer Kuba Menhardt a celkově Tatran to strašně uvědomuje. Nasypal mu kolem hlavy takový podmínky a takový prostě jo, podmínky k tomu, aby tady byl spokojený, a jsou tam i další faktory a Benny ví, proč zůstává, Tatran ví, proč zůstává, myslím si, že i Dan Novák a všichni na českém florbale se klepou po zádech, protože on, Hany a tady ti hráči jsou přesně to, proč Superliga může růst i v očích těch nových diváků.
No, oni se nemůžou klepat po zádech, oni musí být šťastní jak blecha, jo? Protože opravdu tohle to vzniklo v Tatranu a to je prostě absolutní kariéra, prostě kluka, který přerostl v české lize vlastně i ty hvězdy ve Švédsku. Jo? Dneska to nevidíme, on se s tím nemůže měřit, ale on už tam jednou byl. Byl tam vlastně jako, jak, neříkám jak pán, ale prostě hrál fantasticky a stejně nebyl doceněný. Takže tohle je prostě problém Švédska, že ono, kdyby Švédsko dokázalo vytvořit daleko lepší podmínky, tak už tam dávno je. A ty kluci tam chodí hrát možná jenom prostě pro pocit, že by tam měli hrát, ale on je hráč, který by měl dostat prostě daleko lepší věci než švédští hráči, a tam to prostě nikdy nedostane. Takže ano, skvělá věc, že Benny zůstává zároveň, a to se k tomu možná dostane později, česká liga prostě i díky němu, i díky tomu, co to tam dostat předved, neboli vydobil kredit prostě nejlepšího týmu světa florbalového, najednou všichni vědí, že prostě česká liga prostě je wow, je dobrá. A ano, opravdu prostě se zvedá a vypadá dobře.
Gusto, ještě než půjdeš na další téma, mě jenom teda zajímá, Tome, ty švédskou ligu komentuješ, v tom prostředí se pohybuješ v podstatě na každodenní bázi. Ty si tady řekl větu, že Marek Beneš tam i přes ty své výkony nebyl doceněný. Tak mě třeba zajímá, ty teďka, počkej, máš teďka rok, vidíš na stole Filipa Langra, Ondru Němečka a třeba Filipa Formana. Jsou tam oni docenění, nebo vidíš ten stejný problém, že v podstatě tam ta doceněnost se nedostává?
No tak je to spíš věc jiná. Tam ty kusy jsou jako kusy, jo? Prostě tam přijdeš tam a vlastně do posud to ještě funguje, takže prostě existuje nějaký švédský ego a prostě švédský hráč bude vždycky jako řazenej vejš. Jako, teď se možná objevují nějaký cizinci, ale to chci říct, prostě Marek měl v Pixbu skvělou sezonu, jasně, on chtěl sledovat zpátky, ale myslím si, že prostě to Pixbo o něm ví, ale není schopný mu prostě nabídnout prostě podmínky, aby se tam opravdu přesunul životně. Jo? A to třeba Švýcarsko umí, spousta hráčů jde ven, ale to Švédsko to neudělá. Jo? Prostě ve Švédsku se prostě taky bojuje s každou korunou, týmy prostě každoročně prostě ukazují nějaký svůj rozpočet a bilanci, aby prostě vůbec mohli hrát. Spousta z nich je v mínusu a to švédský prostředí ti nedokáže nabídnout nebo nedokáže jako přivít hráče prostě tak, aby on tam zůstal a prostě byl tak dobře placený, aby prostě z něj byla opravdu jako hvězda. Taky proto spousta týmů prostě má jednu lineu, jo, dohromady jednu lineu, která prostě hraje a hraje to na ní. Manšafty, který máš teď v semifinále, tak ty už mají ty liney dvě nebo tři, ale od čtvrtfinále dolů prostě jsou to týmy, které by normálně český celky porážely. Mladá Boleslav, Vítkovice, Tatran s těma jsou schopný hrát vyrovný zápasy.
No, vzpomeňme, že těch pět let zpátky, když tam Marek Beneš byl, tak on se pak zranil asi ve 12. kole, ale on do té doby vedl kanadský bodování celý SSL a vlastně jako v uvozovkách stejně nejsou, se to byl hráč, který vedl kanadský bodování a stejně vlastně říká Tom, jako není to tam super hvězda. A ještě jenom k tomu nedocenění, vzhledem tomu, že u nás v Centru pohybové medicíny se většinou léčí český reprezentanti, i když hrajou ve Švédsku, tak co tak zhruba vím, tak on je třeba, když se zraní český hráč ve švédské lize, tak ta péče jako není nějak nic moc extra. Prostě jako kdyby se zranil švédský reprezentant v týmu SSL, tak ta péče zdravotní bude úplně jiná. A prostě pro ty český hráče oni taky jako úplně neudělají první, poslední. Proto pak radši na to doléčení jezdí k nám do Čech. Takže i tohle ukazuje, že prostě furt jsme Češi. No.
Už jsi tam měl Švéda nějakýho, Jakube?
Švéda ne, ale hráči, co hrajou ve Švédsku a český, tak pak většinou jezdí k nám. A co jsem od nich slyšel, tak opravdu, jak tady obecně, že říkáme, že třeba trenéři mládeže jsou už pomalu kvalitnější v Čechách, nebo ta práce s mládeží, že ty Švédi zase jako nejsou v tomhle úplně nějak o krok napřed, tak i třeba tato péče, vím, jak pracují některé české kluby z hlediska kondiční přípravy, nějakého rehabilitačního zázemí a tak dále, tak i v tomhle si myslím, že top české kluby jsou už na tom líp, než to, jak se starají švédské kluby o svoje hráče.
Pánové, Milan Fridrich potom v mixzóně mluvil o tom, že čím se blížil konec zápasu, případně to prodloužení, tak on byl klidnější, protože ví, že Tatran to prostě zvládá, ty třetí třetiny a ty závěry zápasu. Připomeňme si loňské superfinále, pak třetí třetinu s Falunem a třetí třetinu s Chodovem ve finále poháru. Tak je to skutečně, Tome, nějaký X-faktor, který Tatran teď má, že dokáže zvládat ty koncovky zápasu a proč tomu třeba tak je z tvého pohledu?
Jo, tak asi zatím je taková ta opravdu vítězná vlna, kterou poslední měsíce ten Tatran má. On prostě má obrovský sebevědomí. Ví asi, jak to zahrát. Milan Fridrich prostě věděl, co dělá, když vlastně měnil sestavu do třetí třetiny. Prostě ta kvalita těch kluků je opravdu tak výjimečná, že oni opravdu jsou schopní diktovat zápas. Jo? Neříkám, že můžou vyhrát, ale prostě hraje se podle Tatranu najednou. Ve chvíli, kdy prostě je krize, tak viděli jste stažená lajna, Marek Beneš, místo toho, aby hrál v útoku, tak je z ní libero, rozehrává to zezadu, přijde Jonáš Krejza, najednou je tam úplně jiný prvek, druhá lajna má jasný povel, nedostat gól, když dáte, je to jenom do plusu a prostě ta sestava byla tý druhý lajně prostě udělá tak, že opravdu tam máte prostě 5 bulldogů, který prostě to nepustějí, takže ano, od třetí třetiny Tatran zase byl zpátky v zápase, i když prostě 40 minut prostě šlapal vodu, řekl bych, tak najednou pak potom tam byla věc, že vlastně Tatran držel balonek, Boleslav nehrála, hrál se podle Tatranu. Takže to je možná o čem Milan Fridrich mluvil, on ví, jak toho soupeře eliminovat. Nemyslím si, že ví, že prostě vyhraje, ale prostě ty procenta toho, když dá tuhle sestavu, tak jsou asi vyšší k tomu, aby ten tým uspěl.
No, já si myslím, že tohleto sebevědomí, nebo tuhletu víru sebe, že získali už loni v tom semifinále s Boleslaví, kdy nakonec vyhráli 4-2. A tam jako Boleslav, že byla velmi dobrá do obrany a v mnoha těch zápasech se Tatranu nedařilo, ale věděli, že prostě když to stáhnou, že tam šel, tam byl ještě Ondra Němeček s Márou Benešem na beku, v útoku tam byl Jonáš Krejsa, Havlas a pak tam různě, už tam měli Tomáše Hanáka, tak vlastně oni fakt jako věděli, že i když se jim nedařilo, tak prostě tohle byla taková síla, že byli schopni tu Boleslav pak v těch rozhodcích chvílích přetlačit. A myslím si, že jim to dává takový klid, no, že nepanikařej, prostě vědí, že to už tak stáhnou. A i když se jim sebe víc nedaří, tak s touhle jednou lajnou prostě udělají tlak a udělají si šance.
Oliver by něco dodal?
No, mě to připomíná, mě to malinko připomíná teďka do Třineckou dynastii v hokeji, že v podstatě viděli jsme, jak Sparta byla v tom semifinále playoff blízko a Třinec to prostě vždycky dokázal ten závěr zvládnout. Pak si všichni klepali si všichni na čelo, jak Tatran dokázal v závěru zlomit Falun, klepali si na čelo, jak zvládne toto, jak zvládl toto a vždycky to prostě zvládl. A to navazuje jenom na to, co tady řekl postupně Tom s Kubou. Jo, je to sebevědomí, je to ta taktický umění Milana Fridricha pracovat s tím kádrem, když třeba Boleslav 40 minut četla, ten jasný záměr Tatranu vyměnil, změnil, zafungovalo to. Takže je to nějaká aura, která samozřejmě souvisí s těmi nazbíranými zkušenostmi a obrovským sebevědomím, který se prostě někde musí ukázat a ukázalo se tady v O2 aréně před 13 000 lidma, takže takhle bych to asi uzavřel.
Fajn, poslední otázka ještě k tomuto bloku. Bavili jsme se také v mixzóně s Milanem Fridrichem o vzniku jakési nové dynastie. Tak myslíte si, že to je v silách Tatranu vítězit pořád dál a sbírat ty trofeje, anebo tady Tatran má za sebou spoustu vlčáků, kteří budou číhat na tu šanci? Olivere, tak začni teď ty klidně.
Ty jo, no, dobrá otázka. Vlčáci asi číhat mohou, zatím si myslím, že ale mají před sebou moc práce, aby Tatran dotáhli. Momentálně si troufám říct, že Tatran je připravený na to sbírat ty trofeje jednu za druhou, ale pořád se bavíme o tom, jako můj názor na superfinále Tom s Gustou znají, Kuba asi ne, ale jak říkám, dokud tady bude superfinále, tak je to pořád tak nějak otevřený, jo. Je to jeden zápas, který vám zrovna v případě Tatranu nebo Boleslavy dvou hegemonů jasně určí, jestli ta sezona byla nebo nebyla úspěšná, takže může se stát, že Tatran třeba tu koncovku té sezony nezvládne. Myslím si, že kdyby probíhaly finálové série na 4 zápasy, tak ta dominance Tatranu se projeví ještě mnohem víc, momentálně určitě za mě. Ale ptal se na něco jiného, ptal se na to, jestli může vzniknout dynastie. Já si myslím, že na to mají nakročeno po téhle sezóně výborně, ale bude to těžký, znáš to, dostaneš se na vrchol, ale vždycky je na tom nejtěžší se na tom vrcholu udržet, takže samozřejmě teďka na ně bude obrovský tlak i v lize mistrů. Jo, bavíme se o tom, že v podstatě v lize mistrů by měla být odměna hrát. Naopak Tatrany zahájí tak, že v podstatě jakýkoliv zápas začne, tak bude favorit, ten musí vyhrát, ti to přece loni vyhráli. Jo, někdo jim tam nalosuje do prvního kola prostě nebo do čtvrtfinále těžkého švýcarského soupeře, ale Tatran už bude pracovat s tím, tohle musíme zvládnout, takže samozřejmě teďka s každým dalším zápasem bude růst tlak, ale asi to může vzniknout dynastie, ale Vlčáky nechám tady na klucích, já si myslím, že Vlčáci jsou zatím hodně daleko.
Celý dynastie, já nevím, jako ten pojem mi trošku jako úplně mu nerozumím, jako viděl jsem éru Tatranu, kdy v 15 letech vyhráli 13 titulů, to možná můžeme říkat, že je nějaká jako dominance dynastie, nevím. Hele, teď aktuálně je to mančaft, který měl skvělou sezonu, nechme je žít tímhletím. Já bych jim jako nedával nějaký cíle, aby prostě tohle vybudovali. Za mě bylo skvělý, aby se prostě drželi pořád takhle jako na špičce. Budou to mít těžký, velmi, když se to viděli, prostě Boleslav, to je jeden soupeř, ale těch soupeřů může být časem víc, jako má cíl, jo, a Tatran je kořist, takže ono v téhle době, kdy vlastně už to nejdeš jenom na talent a na nějakou kontinuální budování, ale prostě vstupu do toho prostě i faktory peněz a tak dále, tak bude to těžký. Tatran si myslím, že to dělá dobře, je schopný generovat i peníze z vlastních zdrojů, umí prostě oslovit, ale přece jenom si myslím, že v Česku jsou movitější majitelé, kteří potenciální, který tohle klidně můžou rozbít a můžeme mít za 10 let úplně jiný složení prostě špičky extraligy, superligy.
Já nevím, jestli bude nebo nebude dynastie, ale rozhodně doufám, že ne, ať je ta liga co nejvyrovnanější. A hlavně doufám, že uvidíme prostě hráče jako Tomáš Hanák, Jonáš Krys a SSL v budoucnu, takže já si myslím, že bude, že to nebude tak, že teď Tatran bude jenom vyhrávat, ale jako bude se asi držet nahoře, ale nemyslím si, že bude suverénní teď jako každý rok takhle, že teď se jim enormně sešlo jako několik top hráčů v top věku. To prostě za rok už to může být jinak. A jenom dobrý zmínit vlastně, že těšme se na příští rok na Ligu mistrů, protože prostě jestli Tatran a Boleslav budou mít takhle kvalitní kádry, tak jako věřím, že bychom mohli vidět oba ty týmy vysoko. Těším se na ty zápasy. Myslím, že to bude hodně dobrý.
Hned po skončení sezony Mladá Boleslav oznámila novou posilu finského útočníka Joakima Lunda, který přichází ze švýcarské nejvyšší soutěže. Tome, ty si to v naší interní komunikaci kvitoval a byl si nadšený z příchodu takového hráče, tak co nám o něm můžeš říci, nebo jak se na něj těšíš?
Tak ono celkově je to prostě dobře pro českou superligu, že najednou tady máme hráče, který sem přijde a dá přednost kvalitě české soutěže přes nějakýma podmínkama. To je obrovský kredit prostě pro českou ligu, která tady vlastně za určitý období vyrostla. A B, jako za to může to i Tatran. Prostě přesně to vítězství v poháru mistrů najednou všem odevřelo oči a všem řeklo v Evropě, hele, ta česká liga je fakt asi dobrá. Jo, takže Joakim Lund sem jde hrát poprvé vlastně o trofej. To je kluk, který vlastně nikdy nehrál v týmu, který by byl nahoře. Ať už v Tikeritu nebo v Era Vikingitu prostě zavíral tabulku, hrál prostě poslední flag. byl dát za záchranu, v Sengelenu letos taky vlastně zachraňovali, takže pro něj prostě obrovská výzva zahrát si konečně v dobrým týmu, který má ambice něco vyhrát, jinak ale on je jako velmi dobrý hráč, je to kluk ze širšího kádru nároďáků, levý křídlo, ale nejenom jako breakový, kontrový, ale vlastně i hráč vlastně pro přesilovku, velmi šikovnej na hokejce. No, uvidíme. A já ho pamatuju, když jsme komentovali finskou ligu, ještě hrál za Tikerit, tehdy hrál vlastně s Kristianem Remešem, který měl vlastně na centru nebo na druhé straně hřiště. Taky se o Remešovi mluvilo, že by mohl přijít do Česka. Nakonec do Česka přišel Elmer Havery, který hrál teď vlastně v Sangalenu, ale kluk velmi šikovnej, no, bude dávat góly, si myslím. A bude, pokud bude být servis, tak může být prostě v top 5 kanadského obrování. A mám pocit, že Boleslav, ať se to možná nebude líbit Michalovi Sládkovi, který vlastně přišel možná tak ten přijde o první lineu, ale oni ho dají do první formace, protože logicky Honza Ratov je prostě zdravotně na tom špatně, Jakub Vařecha je prostě pořád ještě malý na to, aby hrál první brázdu. Michal Sládek si možná doufal, že to tak dopadne, ale tohle to je prostě eso.
Pánové, Kubo, Olivere, mě zajímá váš pohled na to, pak Tatran přišel s reakcí na to představovací video, tak pojďte ven se svým názorem, jestli to třeba patří na oficiální stránku klubu, jestli je to za vás v pohodě takový fórek, šťouchnutí, anebo je to už třeba za hranou, jaký je váš pohled?
Já jenom v krátkosti, myslím si, že to je na hraně, že to není za hranou a jako... Pojďme si říct, že i tyhle ty, řekněme, občas ať už negativní nebo kontroverzní momenty pro ten florbal jsou fajn. Prostě jinak by to byla nuda, takže asi já jsem pro, klidně.
Jo, tak já si myslím, že, nebo takhle, chvíli jsem si myslel, že Arda Turan tureckého florbalu se skutečně stane novou posilou Tatranu. To video je famózní. Když teď nebudu brát, kam patří, nepatří, to video je skvělý. Mně se líbí, jak suverénně nastupuje, pak tam na Dana Kerbra hodí to pivo, to je úplně jako skvělý. A nevím, já asi souhlasím v tomhle s Kubou, no, protože ten florbal je pořád sport, který baží po té pozornosti a potřebuje ju a potřebuje nový publikum. A když se podíváme třeba na fenomén MMA, tak taky obrovskou sílu, proč se pak vyprodávají arény, mají zajímavý treštolky, mají to zajímavý vyostření videa mezi těma fighterama a různý tyhle situace, které to publikum nalákají na tu událost. Takže si myslím, že i tohle může být cesta. Neříkám, že teďka si má 14 superligových klubů aktivovat Instagram a točit provokativní videa, ale zrovna v případě Tatranu a Boleslavy já na tom nevidím nic špatného. Samozřejmě není asi cesta to, aby Tatran čekal na první porážku Boleslavy v sezóně a čtyři adminové vymýšleli nějakou strategii, jak je zesměšnit na Instagramu, to asi úplně ne. Ale pojďme, doufám, že Boleslav přijde s nějakou reakcí. Má teda málo konceptu momentálně, ale myslím si, že by něco mohla vytáhnout. Mně se tohle líbí a pojďme do toho.
Hele, jen dobře, tohle prostě jasně může říct hraná, ale všichni vědí, že Tatran prostě slaví a to k těm oslavám patří. Ale řeknu, že i v Boleslav to představení Lunda udělala fantasticky. To jako není o tom, že jako budeme chválit Tatran, mě se to Tatranu tleskáme, mě to jako fakt pobavilo a říkám jako jen dobře, protože aspoň to bude prostě peprný, ale Boleslav prostě představit nějakýma Lunda v Outu Areně v Drezu, prostě fantazie. A kdyby ta Bolka vyhrála, tak jako o čem mluvíme? Jako, tady se to možná zdá jako takový hloupý, že vlastně oni prohráli a druhý den vám představí Fina. Já říkám ne, já říkám, že to je skvělý od Boleslavy, jak to udělala a mělo to prostě atmosféru, kulisu, všechno. Takhle se prostě má představovat nový hráč.
Jako to už mě teda větší bizár přijde to, že Martin Vaculík se svlíkne z trika a zpívá Boleslav, Boleslav v hospodě asi se 3,5 promilema. Tak to mně přijde, ty vole, větší bizárek, než to, že...
A ty jsi nikdy neslavil, jako nějaký, ty jsi nikdy nevyhrál?
Já?
No.
Já jsem hrál za Brno, já jsem toho moc nevyhrál.
Tak to je pak těžký, no, ale prostě tohle to jsou prostě oslavy, jako Olivere.
No ne, já nespochybnuju to video, já jenom říkám, že když se tady bavíme, jestli turecký video je bizár, tak si myslím, že v porovnání s Martinem Vaculíkem bez trika mně to přijde úplně normální.
Ano. Já myslím, že Martin se jako nemá na to stydět a prostě hold vyhráli, no, tak já, jestli to byl záměr dát to na sociální sítě, možná jo, ale prostě Měl jsem to četl na diskuzi, prostě můžeme zavít Martinovi, jak vypadá v dnešních letech, jako je to prostě frajer chlap, takže pohoda.
Pánové, pojďme se přesunout k baráži, kde proti sobě nastupují Pardubice a Bulldogs Brno. Možná ještě zmínka o kanonýrech Kladno, kteří vyhráli první ligu a postupují, tak co na to říkáte?
No, jako já jsem shodou okolností totiž, jsem si střih půlroční hostování před těma 7 lety, nebo kdy Kladno hrálo tu Superligu naposledy, protože jsem finišoval vysokou školu a nechtěl jsem dojíždět do Lípy. A tenkrát se stalo to, že Kladno postoupilo v baráži, myslím, že SKV šlo dolů ten rok. A vlastně ten půlka týmu byli kladenský odchovanci a druhá půlka týmu, skoro doslova, byly prostě posily, které na papíře vypadaly velmi dobře, ale tenkrát si to vůbec nesedlo v kabině herně, prostě i když ten tým nebyl špatný, tak to nedopadlo, že a Kladno šlo po roce dolů. Takže teď vlastně myslím, že strašně těžký úkol před Dušanem Přívarou, jako jak moc posilovat, jak moc nechat ten původní tým, který samozřejmě má jako obrovskou kvalitu, na druhou stranu furt ta Superliga je jinde. Takže jako nechtěl bych být tý kůži teďkon vedení Kladna, protože jako nemyslím si, že můžou odehrát tu Superligu jenom s tím týmem, možná se pletu, nebo takhle, podívejme se na Bačis, který to jako sympaticky odehráli s tím týmem, který to vybojoval, ale prostě ta kvalita tam nebyla, takže myslím si, že Kladno by mělo aspoň trochu posílit. Na druhou stranu musí se poučit z těch předchozích let, kdy vždycky takhle vystřelili, přišlo hodně zvučných jmen, třeba z Prahy, ale vlastně si to nikdy ta chemie nesedla a nakonec to bylo kontraproduktivní, takže je super, že tam jsou, silný klub, dobrý zázemí, dobrá mládež, dobrá hala, ale jako musí teď správně uchopit to doplnění kádru, to si myslím, že bude alfa omega.
Není to tam chtěl něco dodat? Ne? Není něco dodat? Pojďme na tu baráž, v ní se střetnou Pardubice a Bulldogs Brno, tak jedna moje otázka, mají Bulldogsi proti Pardubicím šanci a máte nějaké nové info o situaci v Pardubicích?
Kdo má začít, já?
Klidně začni, tam je Brno, Oliver, tak teď můžeš, to je tvoje parketa.
Nikdy jsem nevěřil víc, že Brno tu šanci má. Všichni si tady přejme, i vy, kteří máte samozřejmě blíž k hlavnímu městu Praha, tak přejme si, ať se Brno prostě do Superligy vrátí. Teď samozřejmě můžu znít jako regionální bard, ale beru to i z pohledu zase rozšíření té prestiže, prostě Brno do té rivality s Prahou patří, ať by Bulldogsi měli skončit s 5 body na posledním místě, tak tam Brno prostě patří. Ať Pražáci nejezdí zbytečně jenom do Ostravy, ale ať si to vezmou i přes to Brno. Jo, takže věřím tomu jednak jako bývalý hráč, ale i z hlediska nějakého návratu tradiční značky zpátky tam, kam patří, a z třetího důvodu i protože už dlouhodobě mě ten soupeř Bulldogů nějak leží v žaludku a to, co se tam teď děje, za mě tohle nepatří do Superligy, aby každý rok tady se v květnu zachraňovala liga. Opravdu letos nevím, kdy blíž je někdo, kdo by Pardubice mohl porazit, než momentálně Bulldogsi. Věřím tomu a asi předávám kolík Tomovi, protože ten mi o té taškařici na východě Čech asi řekne víc.
Já taky toho moc neříkám, nevím, ale ono, to již mluví jenom jedna strana, jo, v tom klubu. Pardubice vypadají, že by to mohli zachránit potom průšvihu v základní části. Myslím si, že to, jakým způsobem zvládli ty první kola, to bylo obdivuhodné. Pak ale přišla právě tady ta věc typu jako vymezení se jako vůči klubu. Já to absolutně nechápu, nerozumím tomu. Martin Zozulák prostě a jeho vlastně asi ta parta kolem něj si vlastně dali klub jako ten tým jako rukojmí. A jo, prostě my tady prostě moc toho nevíme z druhé strany, jo. Všechno víme ze sociálních sítí kluků, který jsou na straně vlastně Martina Zozuláka. Mluví se tam o nějakým osobním sporu mezi šéfem klubu Vítkem Drašarem a Martinem Zozulákem. No, tak když to jako vemu svýma očima, podle mě spíš si myslím, jako proč ten sport vzniknul, jako proč to nastalo. A já mám pocit, že prostě je to určitým způsobem nějaká kontinuální cesta do mínusu určitým sektoru sportovního vedení. Jo. A pokud chtěl prostě šéf klubu vyměnit sportovní vedení, no tak na to pro mě má právo, protože ta cesta prostě byla špatná asi, výsledky nebyly. A ve chvíli, kdy se tohle to stane a Martin Zazulák řekne, že jako je to důvod je osobní spor, tak si myslím, že spíš by se měl podívat na to, jestli opravdu ty výsledky klubu jsou dobrý. Jo. Tak, a teď vlastně, a mluví pouze právě strana Martin Zazulák, jako Burian, Marek Děpán, ty jsou hodně aktivní vlastně na sociálních sítích. A teď uvidíme, co se bude dít. Teď jsem ale viděl video, jak jeden člen Ačka zve už na oficiálním profilu Sokolu na tribunu, je to Dan Žáček, tak možná se tam v posledním týdnu něco událo, možná už začnou táhnout jeden pro vás, ale rozhodně prostě ta aktivita, kterou tam měl jako Zazi a jeho tým, prostě mě se to nelíbilo. No. Nemyslím si, že by se tohle stalo ve Spartě fotbalový, aby Brian Priske prostě přišel a řekl jako my budeme hrát, zachráníme to, ale prostě víme, ale prostě příští sezonu končíme. Jo. To je prostě úplně stupidní a může to být Zbrojovka Brno, může to být jakýkoliv jiný klub. Prostě nemůžeš si vzít jeden tým jako rukojmího a vyvolávat tady prostě nějakou revoluci.
No ve Zbrojovce to nejsou daleko, no, to je pravda. No.
Kubo, ty jsi takový se, tak máš na to vždycky takový názor z odstupu.
Nějaký insidery potřebujeme, no. Insidery.
Ne, že nic extra nemám, tak spíš jenom já bych to asi vrátil k tomu florbalu, že já bych teda rád viděl v Superlize i Pardubice, i Brno, protože to jsou týmy, které nejsou z Prahy, chodí tam diváci, ale asi, já nevím, já jsem to tady říkal, když jsme řešili trošku Black Angels, že myslím, že musí být hrozně těžký tady jako prostě pomalu v květnu hrát o udržení a vlastně vědět, že ten klub nefunguje tak, jak má. Prostě ta motivace. Musí být hrozně těžký hledat tu motivaci. Jako když víte, co se děje a ještě tady hrát x zápasů prostě na jaře.
Budou to mít těžký Pardubice, nebudou hrát doma, nebudou hrát na Dašický, budou hrát v Kutní Hoře, na parketách, na kterých hraje celou dobu Brno. Myslím si, že to, i tyhle karty můžou hrát pro Bulldogy. Pokud by asi šli nahoru, bude to dobře pro Superligu, jak říká Kuba, za mě škoda Pardubic, pokud spadnou, protože to město a to, co tam dělali v posledních 10 letech, dvakrát za sezónu dokázali udělat zimák, jako fantastická práce kolem toho, bohužel prostě sportovně to bylo špatný. Ale je, no, uvidíme, jak to bude. Pokud se zachrání, jestli to dají dohromady, uvidíme asi až v květnu.
Já poděkuju Oliverovi Goldovi za dnešní účast a my ještě s Kubou a Tomem budeme pokračovat.
Děkuju Tomovi, děkuju Kubovi, Gusto, tobě za geniální moderátorský výkon a pořádně tam ještě proškroubejte to švédský prostředí. Mějte se a...
Ahoj.
Díky, do Brna.
Tak a pánové, přesně tak, my budeme pokračovat švédskou SSL, kterou nám můžete v rychlosti shrnout. Tak Tome, můžeš začít. Falun je na pokraji vyřazení s Pixbem a Storvreta včera zvládla poslední zápas, vyhrála i ten čtvrtý, vlastně pátý zápas proti Vechě a vyhrála sérii 4-1, tak jestli nám můžeš přiblížit, jak to ve švédské nejvyšší soutěži vypadá, jak se vedou čeští hráči.
No, Storvreta už je teda ve finále, Ondra Němeček, patron klub týmu, prostě hraje, dává góly, paráda, to je hezký. Sice ho teď v tom posledním zápase na chvilku trenér stáhnul, protože se Vechě rozhodlo, že udělá z Ondry slabý kus a začne napadat právě jeho a opravdu se tam z toho pak vznikly nějaký situace, takže Mika Kohonen hnedka rychle zareagoval, posil na hřiště jinýho hráče a pak zase Ondru vrátil do zápasu, jako je super sledovat, jak právě Mika Kohonen vede Storvretu, má s ní teď plány určitě vyhrát v Tele2 aréně, v fotbalovém stadionu, takže za mě Storvreta jasná, zasloužený postup, škoda, že se zranil Filip Langer, tam kdo ví, jestli vůbec nastoupí i do toho posledního utkání, jedno místo na soupisce je volný, opravdu z tohle ta hraje dva brankáři plus 17 hráčů vždycky v zápise, takže myslím si, že se tam jako čeká na to, až jestli Filip třeba si vezme aspoň teplákovku a s tím týmem bude, protože on tam vlastně přes půlku sezony působil. No, ale zase za B řeknu, že z tohle ta hraje jakoby nudnej florbal oproti Falunu a Pixbu. Prostě oni to hrajou kontrolovaně, je to prostě stroj, který jde vyhrát, ale tak trochu nemyslí na lidi. Jo? Na druhou stranu série Pixbo Falun krásná opět a začínám pochybovat o tom, že to Pixbo zvládne, protože Falun ve chvíli, kdy se jako dostal na podlahu a prostě už byl bitej, tak on prostě se umí vzchopit a vstávat a teď vidíme, jak ty prostě veteráni a ty borci, kteří vyhrávali těch x titulů, jak jsou prostě najednou jako nezdolní a opravdu nekompromisně vlastně už vyhráli dva zápasy, kdy vlastně museli doma odvracet nějaký krizový situace a teď se jde na Pixbo, hraje se dneska, Pixbu možná bude chybět Oskar Weisbach, který má něco s ramenem, možná ho aktivujou, to se uvidí, ale prostě spíše to o tom, jak vyrostl Falun v té sérii, jak vlastně se z nich stal tým, který je prostě odhodlaný i tuhletu sezonu, která má být poslední pro některých hráčů vyhrát.
Jo, tam bylo neuvěřitelné vidět, jak na začátku ten Falun byl opravdu jako bezbraný, prostě nezahrál ani ty zkušený Galante, ani ty mladý Ruud Sundmarkem, ale vlastně najednou už zase vidíme starý dobrý Falun, který to drtí.
Ale a Kubro, to ti řeknu třeba Lundmark s Emilem Rudem, prostě za mě to nejsou prostě kluci, kteří tu sérii vyhrajou. Prostě oni sice hrajou první lineu, ale jak jsou mladí, tak prostě najednou jsou absolutně jako křehký, jsou to děti. A ve finále ten vzestup Falunu dělá třetí linea, a to Simon Berg, Simon Sederström, a pak ještě Alex Galante, který prostě se jako probudil, ale zároveň prostě dostává jako obrovský servis. Najednou je ta linea postavená pro Galanteho. Jo? Už to není tak, že vlastně on byl odsunutý nějak, jako protože stárne a nedává gole do třetí liney. A najednou Falun řekl, hele, tak pojďme tomu Galantemu postavit lineu. A on ji dostal prostě opravdu jako vymazlenou a dává gólu. Má 13 plus 1, tuším, 13 plus 0 ve playoff.
Jo, ten Ruud s tím Lundmarkem, že jak byli dominantní v základní části, tak je vidět, že v tom playoff to není úplně ono. A ještě jenom k těm, ty jsi to tady říkal, jako jak Mika Kohonen hezky točí sestavu, tak mi to teda některý zápasy přišlo úplně jako šílený. To bylo prostě pomalu co 10 minut, prostě tam jiná sestava. A teda poslední věc ještě k té Storvertě. Samozřejmě Ondra Němiček hraje jako skvěle. Ono, když se podíváme, tak on si v základní části držel, kdyby nebyl zranění, tak on si stejně i tak držel průměr bod na zápas, což by ho dělal, jako on by byl jeden z nejproduktivnějších backů, kdyby nebyl zraněný. Ale na druhou stranu jsme neviděli za dva roky v české lize, nebo kolik tady měl tu pauzu mezi tím Linköpingem a Storvretou, že by Ondru Němečka v české lize jako někdo vypresoval jeden na jednoho prostě, nebo že by to ani radši neskoušeli většinou ty útočníci. A tady vidíme, že v té SSL jako jsou schopní ho dostat do úzkých, no, že ztrácí balonky a tak dále, takže taky jako myslím si ukázka, že ta SSL ještě furt jako je kvalitnější, protože to, jak hraje Ondra Němeček v české lize, naprosto jako oparník jinde než ostatní, tak v té SSL je určitě jeden z těch kvalitnějších hráčů, ale vidíme, že jako dělá mu to problémy občas.
Já si právě myslím, že to je možná Kubo jinak, že vlastně on opravdu opravdu tak silný je. Ano, jako oni se na ně zaměřili. Já mám opravdu pocit, že prostě oni vědí, že jste ta, jako, takhle jako nezavřeš díky té jeho pohyblivosti a řekli si, hele Čech, jdeme na něj. Jo. A opravdu nebylo to jeden na jednoho, ale bylo to třeba dva, jako zavřený prostě dvěma hráčema a prostě bylo to už vyložit taktický prvek, který by asi český trenér v české lize neudělal. Ale v té švédské najednou opravdu tam prostě byl cílený útok jako na Ondru a logicky ty sobě prohraješ potom, jo. To je, nemáš ani nikam ten balon dát a jako pramení z toho chyby. Ale je dobrý, jako Ondra tímhle roste, jo. To je prostě skvělý, že prostě i se dostává do těch nekomfortních situací a myslím si, že mu to jenom pomáhá.
Tak Kuba, máme problémy se zvukem Kuby, tam nám to nějak přeskočilo, nicméně Tome, možná pozvánka na vysílání, jestli můžeš připojit.
Jestli jsem slyšet já, možná Kuba zkusí nastartovat, tak jasně dnešní večer, od 7 večer, dneska 6. zápas Pigs Buffalo. Víme určitě, že se bude vysílat i superfinále, vlastně SM Final, což je jeden zápas, který se bude konat v Tele2 aréně ve Stockholmu na fotbalovém stadionu, takže tohle určitě je pozvánka spíš pak na příští týden 27. dubna.
Já poděkuji Tomáši Rambouskovi za dnešní vyčerpávající diskuzi a i na dálku Kubovi Novákovi. Díky Tome, že jste byli součástí dnešního vysílání.
Díky moc, Kusto. Doufám, že Kuba bude v pořádku, že se vrátí hlasově a mějte hezký jaro.
No a já jsem rád, že mohu ve Florbal.cz podcastu přivítat Michala Danhofra, redaktora Florbal.cz, specializujícího se na ženský florbal.
Pěkné ráno všem fanouškům nejen ženského florbalu.
A Michale, ještě než začneme ženským florbalem, tak se vrátím k té kauze Pardubic. Ty se chystáš napsat nějaký článek na Florbal.cz o této situaci ve východočeském klubu?
Je to tak, no já si myslím, že ta situace už eskaluje nějakou další dobu, veřejně se o ní ví nějakou další dobu, ale právě to, co tady říkali všichni ti hosti, že vlastně mluví jenom ta jedna, řekněme tomu, marketingová strana okolo Martina Zazoláka, Jakuba Buriana a tak dál. A přijde mi, že prostě někdo už musí dát prostor i panu Drašerovi a spol za tu stránku výkonou. A takže to je určitě nějaký můj cíl pro nadcházející dny nebo týdny. Stejně tak, jako se zaměřit třeba na Dobrušku, která postoupila do extraligy žen, respektive vyhrála první ligu žen a má právo postupu do extraligy žen.
Tak a nyní se pojďme věnovat tedy skutečně extralize žen. Superfinále vyhrály Vítkovice, tak se tě zeptám, proč byly znovu úspěšné a co utkání rozhodlo?
No, musím říct, že asi se všeobecně očekávalo, že letos to budou mít Vítkovice hodně těžké, přece jenom dvakrát prohráli s Chodovem v základní části. A musím říct, že se ukázalo, že Vítkovice potvrdili ten svůj vzestup, který měli zhruba od toho 3. a 4. zápasu z FBC Ostrava, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že prostě Vítkovice podle mě mají takový svůj genius loci. Už když vlastně přijdu do té U2 arény, tak ten tým vypadal takový uvolněný, vypadalo, že si prostě půjde za tím svým cílem a určitě jim nahrál i vlastně průběh toho zápasu, kdy zase Chodov měl úplně jako nebo velmi podobně jako v těch semifinálových zápasech mělo vždycky FBC Ostrava nějaký moment, kdy bylo v tom zápase lepší, který nakonec prohrálo a mělo nějakou pasáž zhruba 5-minutovou, kde bylo lepší, ten zápas třeba mohlo strhnout na svou stranu, tak tohleto přesně já jsem viděl po tom vyrovnání na 1-1, kdy od Karoliny Mezerové, kdy ale následně přišla branka od Simony Grapeny na 2-1 a myslím si, že Chodov to trošičku zlomilo a pak už se v podstatě analogicky opakovala ta situace podobná z 6. semifinále, kdy bylo vidět, že prostě Chodovu už trošku dochází takové morální síly a prostě je to těžké, no, jdete vlastně po 5., po 6. do superfinále proti Vítkovicím, víte, že vlastně všechny ty zápasy jste prohrál a ty prohry jsou relativně jako bolestivé, pokud vyloženě neprohrajete třeba 1-8, což se vlastně Chodovu nikdy nestalo, ale většinou to bylo po nějaké otočce Vítkovic, kdy Vítkovici tak trochu vyrvali tu trofej z nároče Chodova, především teda v tom posledním superfinále na Podvinném Mlýně, tam už si myslím, že Chodov byl jako objektivně hodně blízko a myslím si, že prostě byť ten tým je mladý a byť ten tým třeba tím není úplně zatížený, tak prostě touhletou sérii neúspěchů, protože neúspěchy to jsou, tak zatížený je a myslím si, že minimálně v té druhé polovině až poslední třetině toho zápasu se to prostě projevilo. Že ten tým trošku ztratil ten svůj fokus, ztratil to svoje momentum a nad to, že Vítkovice teda zahráli zase, jako myslím si, velmi dobře, myslím si, že jim zase vyšel ten taktický plán, který měli, tak se prostě ukazuje, že ten tým tím je poznamenaný.
Tak a přesně Chodovu se můžeme nyní pověnovat. Co si myslíš, že tomuto týmu chybí, aby to dotáhlo k tomu zlatu a jak to třeba změnit?
No, na otázku, jak to třeba změnit, si myslím, že ta odpověď bude ta, že ty mladší hráčky, které tam jsou, tak přece jenom musí nazbírat ještě trošku více zkušeností. A myslím si, že teďka, když tam dojde možná k nějaké obměně toho, že tam nějaké třeba starší hráčky skončí, tak by se mohlo stát, že tam zase přijde ještě více těch hráček jako by nezatížených a ten tým v podstatě potřebuje ztratit takovou tu svou negativní energii v tom, že prostě mu ty superfinále nevychází. Já v tom upřímně jako asi nevidím nic jako jiného, než to, že prostě to nějakým způsobem musí mentálně prorazit. Jo? Protože prostě já to chápu, že ta deka tam je, chápu, že prostě pro ty hráčky je to těžké a chápu, že když je Daniela Frantíková asi po šesté pro to stříbrnou místo za druhé místo, tak i to asi v principu vadí. Jo? Ale prostě myslím si, že Chodov byť je prostě kvalitní, tak zrovna toto je něco, co mu prostě chybí. Jo? A myslím si, že v momentě, kdy se toho trošičku zbaví a kdy třeba ty mladé hráčky, kdy Lucie Valrajchová ještě naberou nějaké jakoby větší zkušenosti, tak pak se může stát, že Chodov v té soutěži zvítězí.
Tak a teď tě na závěr poprosím, jestli můžeš přidat nějaký pohled do budoucnosti, ať už obou týmu, nebo třeba příštího ročníku nejvyšší ženské soutěže.
No, tak myslím si, že takový leitmotiv toho léta bude ten, protože takto řeknu, myslím si, že na špičce vlastně zůstanou ty čtyři týmy, které tam jsou, to znamená Vítkovice, Chodov, FC Ostrava, Tatran. No a myslím si, že takovým základním leitmotivem té letní sezóny bude to, jakým způsobem se Vítkovice vyrovnají s další vlnou odchodu těch hráček. Už se ví, že vlastně odchází Michaela Kubečková s Šárkou Sankou do Kalmarsundu. Asi jako je takové neveřejné tajemství, že ještě nějaké odchody přijdou. Stejně tak už se třeba ví, že vlastně v tuším úterý přestupovala do Vítkovic Malvina Zagorská, což na jednu stranu bude velká posila pro Vítkovice, na druhou stranu to bude určitě oslabení pro FC Ostrava, protože Malvina Zagorská se vyprofilovala jako jedna z, řekněme, nejlepších hráček, myslím si, celé soutěže, úplně bez přehánění. A myslím si, že třeba hodně chyběla v té semifinálové sérii po tom, co se vlastně ve zápase číslo 3 zranila. A prostě takový leitmotiv toho bude, jak se Vítkovice dokáží s tímhletím vyrovnat. Ono to bude těžké, protože ten odliv těch hráček už je prostě velký, je konstantně velký. Na druhou stranu ukazuje se, že Vítkovice si s tím prostě umí poradit. Jo? Letos, nebo před letošní sezónou, nebo teda už asi před loňskou sezónou, nebo teda před minulou sezónou, tak ten odliv hráček byl enormní, no a to ostravské vedení si prostě si s tím vždycky dokáže poradit. No a samozřejmě, co vidím jako plus je to, že hráčky, mladé hráčky Tatranu naberou nějaké zkušenosti, a pokud Olomouc zůstane pohromadě, tak taky bude silným týmem. Myslím si, že ta čtvrtfinálová série s Chodovem ukázala, že se může dobře pracovat i s hráčkami Bohemians. Takže si myslím, že jako nějaké výrazné přeskupení sil nečekám. Já si myslím, že Chodov má ten kádr víceméně jako zastabilizovaný. Už tím, že se mu třeba dříve, než se asi čekalo, vrátila Karolina Mezerová, to znamená, nečekám nějaké jako enormní přestupy směrem do Chodova a uvidíme jak se bude vyvíjet zbytek té soutěže.
Michal Danhofer byl hostem druhé části dnešního podcastu. Já ti, Michale, děkuji a budeme se těšit na nějaké další akce a články, které přineseme v létě na florbal.cz.
Určitě ano, je třeba rozdávat florbalovou radost nejenom v průběhu sezóny, ale také v průběhu letní sezóny, takže nám zachovejte přízeň a mějte hezké jaro a léto.
Přesně tak, děkujeme a připomenu, že všechny díly florbal.cz podcastu najdete na Spotify, na SoundCloud, na Apple podcastech a na YouTube. Děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou, naviděnou.
Naslyšenou.